Складаным але прывабным заданнем назваў кардынал Анджэла Скола хрысціянскае сведчанне ў палітычным жыцці. На старонках Лёсарваторы Романо арцыбіскуп Мілана падзяліўся сваімі разважаннямі аб ролі хрысціян у гэтай сферы. Ён нагадаў, што Бенедыкт XVI гаварыў аб тэрміновай неабходнасці ўдзелу вызнаўцаў Хрыста ў палітыцы і вырашэнні грамадскіх праблем. Гаворка ідзе не толькі пра тое, каб бараніць уласную пазіцыю ад знешніх нападак, але ўключыць у публічную дыскусію думкі, патэнцыяльна падыходзячыя ўсім. У сувязі з гэтым кардынал Скола звярнуў увагу на важнасць асабістага сведчання, якое павінны даваць хрысціяне, каб зрабіць больш пераканаўчымі свае погляды. Хрысціянства прэтэндуе на тое, каб адказаць на чаканні і патрэбы ўсяго чалавека і ўсіх людзей, але ў якасці прапановы, а не загаду, падкрэсліў іерарх. Ён нагадаў таксама, што яшчэ другі Ватыканскі сабор падкрэсліў важную ролю свецкіх вернікаў у жыцці грамадстваў. Паводле яго дакументаў, хрысціяне павінны асвячаць і ўпарадкоўваць усе зямныя рэчы, з якімі блізка звязаны. Гэта не заклік да гегемоніі, але перш за ўсё да прызнання таго факту, што вера, якая перажываецца ў поўні, неад'емна мае антрапалагічную, сацыяльную і касмалагічную актуальнасць, а таксама прыводзіць да канкрэтных палітычных наступстваў. Калі ўласныя перакананні сведчацца ў кожнай сферы чалавечага жыцця, уключаючы палітычнае і практычнае, яны не пагражаюць нічыім правам, падкрэсліў кардынал Скола.